«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. У паза минулой передачи мы говорили про то, как российская девчина Наталья Арсеньева начала писать белорусские верши. Отбылося гэта ў 1920 годзе, калі яна вучылася ў віленскай беларускай гімназіі. Тут прыйшла закаханасць у настаўніка літаратуры Максіма Гарэцкага, якому Наталля моцна хацела паказаць свае вершы. Але як беларускаму настаўніку пакажаш напісанае па-расейску? Вось і давялося рабіць па-беларуску. Ужо самыя першыя спробы аказаліся ўдалымі, заслужылі высокую ацэнку настаўніка і абазначылі жыццёвы выбар Наталлі Арсеньевай. Праз год яна сканчае гімназію, яшчэ праз год выходзіць замуж за вайскоўца Францішка Кушаля. Цяпер кожнае лета яна будзе праводзіць у мужавай радні ў вёсцы Доры. Доры, як забыты адрас культуры, сталі тэмай сённяшняй перадачы «Вострая брама». У Дорах Арсеньева канчаткова становіцца перакананай беларускай патрыёткай. Яна настолькі выдатна засвойвае мову, што ўжо пры сустрэчах з філёлягамі сама выступае аўтэнтычнай крыніцай народнай лексікі. Варта зазірнуць у маленькі маскоўска-беларускі слоўнічак Янкі Станкевіча і там сярод крыніцаў знайсці. Доры, сяло Першайскай воласці, запісы зроблены ў Наталлі Арсеньевай. Станкевіч шукае беларускія адпаведнікі ўстойлівых расейскіх фразаў. Мне жыва ўяўляецца іхны дыялёг пры сустрэчы з Арсеньевай. Станкевіч пытаецца, а як у вас у Дорах перакладуць выраз «куда глаза глядзят»? «Перад сабою», – адказвае Арсеньева і прыводзіць каратенькі прыклад. «Куды ідзеш?» «Перад сабою». Жыццё Арсеньевай праходзіла праз самыя гарачыя кропкі беларускай гісторыі мінулага стагоддзя. У Дорах яна адпачывала ад гэтых закалотаў, пакідала сваіх малых дзяцей, двух сыноў. Захаваліся ўспаміны пра дзве адысеі паэткі, як яна двойчы дабіралася сюды пешшу, адзін раз з Вільні, другі з Беластоку. Кожнае такое падарожжа вартае цэлай аповесці. Для сённяшняга вандроўніка патрапіць у Доры непараўнальна прасцей. Трэба ўсяго толькі збочыць з магістралі Менск-Вільня і візыт, на які ў даваенныя часы можна было патраціць тыдні ці нават месяцы, у наш час здзяйсняецца за пару гадзінаў. У гэтым пераканаўся сталы аўтар нашай перадачы Зміцер Бартосік. Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» таямніца творчасці Наталлі Арсеньевай. Працяг тэмы.
Доры нібы схаваліся ад чужых вачэй. Хоць знаходзяцца яны лічы на скрыжаванні шляхоў. Ад таго месца, дзе ракаўская шаша на 55-м кіламетры ад Менску падзяляецца на Віленскую і Гарадзенскую, да Дораў усяго 3 кіламетры. Варта каля матэля Шараі збочыць направа, як праз колькі хвілінаў з-за пагорка выглянуць 4 аграменныя бетонныя літары – Доры. Такімі манументальнымі указальнікамі упрыгожваюць уезды ў гарады, але не ў вёскі. Я спытаўся ў свайго спадарожніка, мужыка, якога падвозіў да Дораў, у чым тут сакрэт. Ды гэта, кажа, фестываль тут праходзіць. Які фестываль, пытаюся? Ну, адказвае, у вайну фашысты царкву спалілі разам з людзьмі. Дык тыя, хто выжыў, кожны год тут выступаюць. А можа ж тут чулі пра Арсеньеву? «Не, не ведаю такую, сам я не мясцовы», – дадаў мужик. Доры хутчэй нават не вёска, а мястэчка, разлеглае між маляўнічых пагоркаў. Двухпавярховыя нябедныя камяніцы суседзяць са старымі, але акуратна пафарбаванымі хатамі. Ніводнага закінутага дому я не заўважыў. Ёсць і крама, і клуб, і немалая школа, і нават дзіцячая школа мастацтваў. Словам, усё жывое. Пра мёртвых нагадвае мемарыял на пагорку, падмурак царквы, якую немцы спалілі ў 43-м разам з людзьмі, крыжы і некалькі вялізных чорных скульптураў. Кабеты аплакваюць землякоў. Прызнацца, зусім не гэта я чакаў убачыць у вёсцы знаёмай з успамінаў Наталлі Арсеньевай.
Улетку гэтага ж першага году муж адправіў мяне да свае сям'і на вёску, у Доры Валожынскага павету. Тут я правяла месяцы тры, а пасля ездзіла сюды кожнае лета. Вакацыі ў Дорах вельмі шмат далі мне для развіцця мае творчасці. Я пазнала тут найчысцейшую беларускую мову, песні звычаі, пабывала на вяселлях, хрэсьбінах, зжылася і з людзьмі, і з прыродай. Шмат песняў я запісала, а мелодыі вывучыла на памяць.
На сённяшні дзень у Дорах засталіся толькі двое жыхароў, якія памятаюць тыя арсеньеўскія часіны. Гэта Алена Абановіч і Фёдар Новік. Абодвум старым ужо за 80, але сям'ю Кушаляў, ці як яны кажуць Кушлёў, памятаюць.
У нас у Дорах, от дзе цяпер малочнатаварная ферма, быў пастойны графскі маёнтак. Потом якім-то парадкам ён яго продаў. І от гэтыя самыя Кушлі купілі дом. Драўняны, ну, хороший дом, я думаю, графскі. Франак гэны, ён быў у званні капітан польскай арміі. Ён тут рэдка калі бываў, ён служыў у Вінні. І жонка прыязджала на лето, не прыязджалі абое сюды на воддых. Яна паэтэсай, но я не знаю, як яна называлася. Ну, яны тут, рачулка была ў нас, яны тут з вудачкамі.
А вось што кажа пра Францішка Кушаля Алена Абановіч.
Прайдога быў, ён ж нейкі быў. Чорт чого веда. Мы на беразі жылі каля дарогі, яго будынак апомню, аддзяліўшыся ад гэных братоў, а браты ў цэнтры жылі. Янка і Пятрук. Жонка яго помню, такая была таўстая, хорошая баба. Ці надта такая сталая была, ўжо ж на работу не хадзіла. Яны багатыя былі, наймалі ж там мушы бульбу капаць, усё. Помню я іх, помню.
А іх любілі ці не вельмі?
Гэтыя два хлопцы добрыя былі, любілі. Яны такія, знаеце, сталыч касіць у іх касы. Вот жыта, у каго на затірку не хватае вясной, так яны давалі на адбытак. На касьбу сушыць, бо толькі двух разам жылі, Пятрух і Янка. Так яны такія шутлівыя былі. А бабы з вёскі ідуць. Кмен быў пасна нажаць, там скрозь на нажаць была. Кмель збіраюць у пракос, хыбры, смяюць. От добра, разбіваць не трэба сена, бабы разаб'юць рукамі, кмен выбіраючы.
Косы звеняць, спеўна ўзносяцца зыкі, поўніць жыццём жаўтацвет сенажаць, майстры дзіўныя з нязнаных музыкаў, косы звіняць. Кмена пах цягне па мокрых пракосах, водрыць сенам у пухкіх капах. Дыхае поле ў сонцавых косах, кмену ідзе пах. Песню жанкі запяялі несмела, і звоніць уся сенажаць, з гукамі ўдалі ж здаецца пляцела. Косы звіняць.
Даўнейшыя бабы ведалі всякі песні, цяпер цішына. Так бывала жнуць, рвуць, ляны самы сабе, ўсё ж было. От, пяюць, хоць другое, можа, і не даеўшы так, боже, як цяпер, што ж нам тое казаць, але ж неяк весялей было.
Сёння на тым высокім пагорку, дзе некалі панад усім краявідам узвышаўся фальварак графа Тышкевіча, куплены Кушалямі, збудаваны кароўнік. Цяпер ён пануе над наваколлем. Варта ўсё ж узняцца да гэтага месца колішняй сядзібы ды кінуць позірк на карціну, што адкрывалася з уяўнага вакна і якую бачыла паэтка.
Мы тут вяскоўцы жылі ж беднавата, багачэй жылі, дык там мы рэдка калі вот круціліся ў іх на гэтым самым пляцы іхнім. Я бы не сказаў, што яны былі якімі панамі. Гектараў 40 зямлі работалі самі, ну, дзяржалі і служанку, і парабка, і пастуха. Скаціны, ну, штук 20 крупнарагатай, коней трое і паджаробак, я помню. Ну, ўсё, купаць іх водзілі, і мы там купаешся, дык вот мне гэта ўсё помніцца. Бывае, коню ты плыве, там глыбакавата было, дык за хвост хваціся і за ім, за тым канём.
Пані была, хаця хорошо было, чыста было. О, она была, брат, гонорлівая, ну, гэна была гоноровая баба. Багатая была.
А вы бывалі дома ў іх?
Ну, от некім же родом я раз была, помню, заходилась. Чаго я заходила? Я на одежу стирала. Хаця чыста на кухні, палілася такая пліта.
Змярканне. З яснага блакіту знікаюць фарбы блізкі дня, і чыстым золатам заліта ціхіх палёў далечыня. І стужкай сцежка ўецца ў жыце, збягае ўніз, паўзе вышэй, праз ручаёў сталёвых ніцей бяжыць кудысь далей, далей. Лятуць, купаюцца ў паветры, знікаюць, круцяцца ўзноў лісты, што ў восені носяць ветры, а захад іх фарбуе ў кроў.
Вы слухаеце радыё «Свабода». У перадачы «Вострая брама» таямніца творчасці Наталлі Арсеньевай. Працяг тэмы. У савецкай літаратуры Наталля Арсеньева і Францішак Кушаль нярэдка называюцца калябарантамі, якія супрацоўнічалі з нямецкім акупацыйным рэжымам. Але гэта толькі доля праўды пра іх. Насамрэч, яны былі калябарантамі ў шырэйшым сэнсе гэтага слова. Іх супрацоўніцтва з чужымі рэжымамі цягнулася праз усё жыццё да самай эміграцыі. Спачатку гэта была акупацыя расейскага царызму, таго рэжыму, пад якім яны нарадзіліся, пайшлі ў школу і набылі прафесію. Потым гэта была польская акупацыя, пад якой яны ажаніліся, нарадзілі і паставілі на ногі дзяцей. Наступная акупацыя – савецкая, самая кароткая, 1.5 года, але, бадай, самая цяжкая, бо амаль усю яе давялося правесці ў канцлягеры ў Казахстане і ў турме на Лубянцы. Пасля гэтага здзеку прыход чарговай акупацыі нямецкай яны ўспрынялі як вызваленне. Фашысты не выглядалі горш за камуністаў. Францішак Кушаль, які абраў кар'еру вайскоўца і стаў польскім афіцэрам, мог стаць і афіцэрам савецкім, і афіцэрам нямецкім, бо гэта была ягоная прафесія, у якой ніводная ўлада не пакідала месца для ягоных беларускіх патрыятычных пачуццяў. А сваёй беларускай улады ў гэтай куламесе акупацыяў не было. Што тут скажаш? Відаць, ён быў неблагім прафесіяналам, калі кожная ўлада давала яму працу. Тое самае здарылася і з Наталлі Арсеньевай, якая магла пісаць газетныя здравіцы то Сталіну, то Гітлеру, бо такая была ў яе работа, якая таксама не пакідала месца для яе беларускага патрыятызму. Стаць савецкай патрыёткай для яе было тое самае, што стаць патрыёткай нямецкай. Гэта значыць перастаць быць сабою. Праўда, у адрозненне ад мужа у яе было адхланне, яе паэзія.
Каб Наталля Арсеньева ці Францішак Кушаль з'яўляліся ў дорах падчас вайны, вяскоўцы не памятаюць. Але старым прыгадваецца іншае.
А пры немцах што ж было? Партызаншчына ж была вялікая, а немцы ж у Валожыні стаялі. Ой, я бывала, едуць, вот так лямоніка, дарога як была, так і ёсць. І надто далека дорога, от тільки ті німці, стануть брехати. Ой, лятішня, їде й дізяватися. А ночі про Сузани. Боже, Боже, лапці ти поховай, а не позбираюсь. Панчохи зребные роблены, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, коровки обирали, трудно было. Партизаны, которые добрые, людские, знаешь, что... Аль шатие добрые были. Чужие, а свои бродяги были, только их обирали.
Немцы пришли, и они, видимо, выехали были в Воложень, в район. А дом хотели немцы полицию тут посадить. Ну, а партизаны... приказали своему связному, так он его взял и запалил. Ну вот после этого, видимо, уже не самый Франок, уже не капитан, обиделся слишком, что дом спалили. И они, значит, вроде бы попросили немцев, как они тут вот эти доры уничтожили. Не только доры, а всю эту местность, что тут вот партизан кормится, на это, и тут весок неких до 40 тысяч они спалили, ну и людей много перебили.
С инициативы кушали Франека это все?
Да. И это факт, потому что тут было некое, каждый год выходит это вспоминки на этом самом. Вот. И бывший председатель нашего колхоза Шарецкий читал документ людям, что значит, что они это немцы, как-то там попросили, или что там. В общем, продали они всю нашу ближайшую местность.
Я человек неграмотный, але вот строго послухаю, как люди говорили. Я он был, знаешь, он нехороший был, а я кинул бы чертеведок.
А вот чем нехороший, что он? Сквапный был?
Не сквапный, у неких диалогов был подпольных. Вот что.
Немцы блокаду что устроили тут, как у нас. И нашу вёску тут так согнали людей сюда и запалили. Правда, стреляли там, поехали. Рассказывали некоторые, которые как-нибудь спаслись там у тех людей, что ну ранены были и живые дети малые, гены, это писк, крик там совершенно. Тут же каждый на Лебоцкой трепушке весок 40 мы все спалили. И не только тут людей попалили, тут нечто за 200 человек вместе с малыми детьми, стариков.
Коли я слухаю подобные речи, так межволи починаю выглядом своим удавать спочувание. І дивлюся, що моє спочуванне не знаходить ніякого відгуку у тих, хто все гэта бачив і перажив. Ні у Федора Новіка, ні у Алены Абанович під час розповіду про війну нема ніякого удаваного трагізму. Гаворка йде тільки про життя, якое яно було насамреч. Напевно, тому старая Алена не одразу і пригадала, що ж робилося тут у 43-м. Тому нема й намеку на ненависть до фашистского прислужника Кушеля, господара Федора. Як зрешти и великого пиетету до колишнего старшини колгасу Семена Шарецкого, який урешті опинувся там, где и Кушель. Такое вось было белорусское життё. С великой кривёю и с вершами так само, выдатными вершами, позначенными страшными датами. Тое, што паэтку тут памятаюць, засведчыла дорская настаўніца беларускай мовы і літаратуры Алла Сыч.
Імя Наталі Арсеньевай у школе вядомае.
Вядомае, дзеці ведаюць. І яшчэ як жыў Равінскі, быўшы дырэктар Шакуцёўскай школы, ён прыязджаў да нас у школу і наогул такі цікавы матэрыял прапаноўваў і расказваў пра яе жыццё і што яна вось іменна тут жыла і выехала ў Амерыку пасля Вялікай Айчыннай вайны.
Вы слухаете Радио Свобода. У передачи «Вострая брама» таємниця творчості Наталі Арсеньєвої. Протяг теми. Вёска Дори, тепер уже назавжди позначеная именем Натальи Арсеньевой, зусім не просто вёска. Это знак полярности белорусского лёсу. Разом с суседней Люцінкай гэтая мясцовасть спазнала и самый светлый, и самый страшный белорусский час. Менавіта тут разгортваліся падзеі двух знакавых твораў нашай літаратуры. у сярэдзіне 19 стагоддзя тут была убачаная і апісаная Вінцуком Дунінам Марцінкевічам ідылія. Жывыя карцінкі сацыяльнага міру, рамантычная раўнавага ўсяго і ўся, дзе ўладальнік мясцовасці граф Тышкевіч, ходзячы па вясковых хатах, вядзе запіс сялянскіх паданняў і разам з сялянамі спявае іхныя песні. І вось праз 100 гадоў у гэтых самых краявідах разгортваюцца сцэны наступнага фільма і наступныя кнігі. Гэта «Карнікі» Алеся Адамовіча. Менавіта батальон Дерлівангера спаліў дорскіх сялянаў у іхнай царкве. Адамовіч прыводзіць цытату з дакладной запіскі, пад якой стаіць подпіс Кушаля. Цытую. У другой палове ліпеня гэтага году нямецкія атрады СС праводзілі ачыстку ад партызан тэрыторыі Валожынскага раёну. Пры гэтым атрадамі былі спаленыя з пабудовамі зажыва жыхары вёсак Першайскага павету – Доры, Мішаны, Даўгулёўшчына, Лапіцы, Сярэдняе сяло, Раманаўцы, Нелюбы, Палубоўцы і Макрычаўшчына. Атрады СС ніякага следства не праводзілі, толькі заганялі жыхароў, пераважна старых жанчын і дзяцей, у асобныя пабудовы, якія затым падпальваліся. У дорах жыхары былі сагнаныя ў царкву і разам з царквой спаленыя. Канец цытаты. Асабіста мне ў гэтым пасланні афіцэра дапаможнай паліцыі бачыцца стрыманая жанрам рапарту абурэнне і скарга. Аднак гаворка не пра гэта. Гаворка пра доры, на якія крыж-накрыж леглі дзве дарогі беларускага лёсу, самая светлая і самая цёмная, і ў якіх нібы ў замесе добра і зла выспеліўся талент слыннай беларускай паэткі, аўтаркі нацыянальнага гімну «Магутны Божа». Складаючы разам знакавыя імёны і факты дорскай гісторыі ад Тышкевіча да Шарэцкага, ад сярэднявечнага кальвінскага збору да спаленая разам з людзьмі царквы, ад калгасных кароўнікаў на месцы панскай сядзібы да высокая паэзіі тутэйшых узгоркаў і запаленых восенню клёнаў, пачынаеш разумець, што тут, у дорах, табе адкрываецца ўвесь беларускі свет і ўвесь беларускі лёс. Прынамсі, самае важнае, што ў гэтым свеце і лёсе было, ёсць і будзе.